Доброго дня, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про подію європейської історії, відійдемо від українських тем і торкнемось тем загальноєвропейських. А саме, 80 років тому, у березні 1938 року, стався аншлюс. Австрія була приєднана до Німеччини. Сталося це у березні 1938-го, і потім у квітні це було, так би мовити, оформлено на референдумі. Це приєднання. От, власне, аншлюс – це не об'єднання, а якби приєднання. А говорити на цю тему ми будемо із нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав Іван Гаменюк. Доброго дня, Іване.
Доброго дня.
Іван – автор книжки «Провісники Другої світової війни», яка присвячена, власне, конфліктам, які сталися в Європі напередодні Другої світової війни. І, власне, оця тема приєднання, перша така от німецька, ну, агресія нацистської Німеччини, приєднання Австрії, якраз підпадає під цю тему. Але давайте почнемо ближче до закінчення Першої світової. От закінчується Перша світова війна. Одним з наслідків цього стало те, що розвалилася Австро-Угорська імперія на декілька держав. І от з імперії, де Австрія була такою провідною, таким локомотивом цієї імперії, лишилась маленька така австрійська держава. Які в цій державі були настрої після Першої світової, і, зокрема, от, яким було ставлення до Німеччини? Тобто, очевидно, цей аншлюс не на порожньому місці виник?
Ну, власне, ідея аншлюсу, вони ще з більш сивої давнини, можна сказати, виникали, насамперед, на основі того, що, мовляв.
Наскільки сивої?
Ну, середньовіччя, знову ж таки, оця змагання Прусії і Австрії, які Австрія програла, а Прусія стала основою для Німецької імперії, це, власне, теж були ідеї.
А, змагання
так.
Відень чи Берлін об'єднає
так,
довкола
хто,
себе Німеччину?
Так, саме об'єднає, саме на основі того, що, мовляв, спільна мова, значною частиною десь спільна релігія, хоча, в принципі, Австрія була переважно, зрозуміло, католицька, але Південна Німеччина так само, Баварія і тому подібне, католицька, так, тобто якісь спільні настрої, але Відень, як відомо, ці змагання програв, залишився в статусі своєї Австро-Угорської імперії. Німеччина ж пішла шляхом, який проторував Бісмарк і створила Німецьку імперію. Після Першої світової війни австрійці, я би назвав, були спустошені. Фактично, люди опинилися на такому роздоріжжі, що вчора вони були центром досить поважної імперії, досить сильної. Вчора ти міг стати урядовцем, посадовцем чи офіцером, поїхати служити чи в Боснію, чи в Галичину, чи на Буковину, чи в промислово розвинуту Чехію. Але для тебе, в принципі, був відкритий світ, і ти міг стати військово-морським офіцером, подорожуючим, колонізатором. І тут ти опиняєшся в рамках маленької республіки, обмеженої так само за Версальським і Сен-Жерменським договорами.
Це після закінчення Першої світової?
Так, після Першої війни, обмеженої в армії, в промисловості, в якихось перспективах розвитку і, власне, таке певне спустошення. Ну, але треба також розуміти, що, скажімо, на відміну від німців в Німеччині і, скажімо, від угорців, в австрійців не було таких, в принципі, імперських комплексів. Не було якогось сильного руху, що давайте повернемо ці землі і так далі. Тобто, ну, впала імперія, є спустошення, але якось почали призвичаюватися.
Тобто не було у них бажання відновити імперію?
Не було, не було.
В попередніх кордонах чи в якихось менших?
Не було таких заяв, що оце наші землі, тому що там була наша держава, на відміну чи від Німеччини, чи від Угорщини. Якби здавалось би, Угорщина була в підлеглому становищі в Австро-Угорщині, але оці намагання повернути землі, які були під владою угорської корони до 18-го року, в Угорщині були непорівняно сильними. Там було пронизано цим все життя, суспільне, політичне і так далі. В Австрії політики про це не говорили. Концентруючись, в принципі, довкола двох таких більших таборів правоцентристського і лівоцентристського, тобто були християнські соціалісти, відповідно, і соціал-демократи, як провідні сили, зрозуміло, що було більше політичних партій в Австрії саме. Вони, в принципі, сконцентрувалися на внутрішніх проблемах, насамперед безробіття, економічна криза, тому що обрубана імперія – це втрата якихось економічних зв'язків, повернення з фронту великої кількості молодих людей,
так,
які не мають де працювати.
З Німеччиною як вибудовувалося? Дві німецькі держави, як між ними вибудовувалось? Ну, німецька і австрійська держави, як між ними вибудовувалися відносини в цей період? Обидві програли війну, обидва такі брати по нещастю.
Вибудовувалися, австрійці орієнтувалися на те, що їм треба економічно співпрацювати, тобто були ідеї митного союзу і економічно, хоч вони теж були прямо заборонені цими післявоєнними договорами.
Німецько-австрійський союз,
так? Так, тобто були спроби і Митного Союзу, якогось економічного, їх обрубувала Антанта під корінь, намагання і австрійських, і німецьких політиків спрацювати. В той же час, хоча в Німеччині просувалась далі оця ідея аншлюсу об'єднання, австрійці ставились до неї доволі скептично, і не було, в принципі, такої підтримки ані в суспільстві, ані серед політиків. За винятком, зрозуміло, прихильників Гітлера, які оформилися в місцеву, так само вона називала себе німецька робітнича націонал-соціалістична партія, вони, зрозуміло, цю ідею підтримали об'єднання в одному рейху.
І наскільки вони сильні були, оці австрійські нацисти?
Вони були, прямо кажучи, слабкі, тому що основні сили суспільні концентрувалися навколо соціал-демократів і християнських соціалістів як правої партії. Власне, протистояння оцих двох сил, правоцентристської і лівоцентристської, проходили під знаком, тому що так само були, скажімо, і комуністи, які, але вони не мали такого значного впливу. Серед робітництва більшу перевагу робітників мали соціал-демократи, а селяни і якісь інтелігенція – це права партія християнських соціалістів. От вони між собою боролися.
Що змінилося після того, як в 33-му році до влади в Німеччині прийшли нацисти, і, власне, канцлером став Адольф Гітлер, австрієць за походженням, і, власне, в програмі нацистів було таке гасло, там, мовляв, Відень наш, умовно кажучи.
Так, але Гітлер австрієць за походженням, але він сам себе австрійцем не вважав.
Ну, за походженням
австрійцем. Так, і це навіть з того, що він побіг спочатку почистує не служити вірно цісарю своєму Францу Йосифу, а побіг швиденько в Німеччину і записався добровольцем саме до німецької армії. Він ніколи не вважав, що Австрія повинна існувати саме як окрема держава. Він вважав, що має бути все ж таки рейх об'єднаний. І він проводив цю політику. І після його приходу до влади в Австрії, зрозуміло, політики вищого щаблю, в них виникає занепокоєння, що зараз оці ідеї аншлюсу вже стають державною політикою Німеччини, як Третього рейху. Тим більше, що на фоні після економічної кризи загалом і її наслідків, Німеччина завдяки чудовому пропагандистському апарату показує, що ми така чудова країна, у нас подолане безробіття, у нас все чудово, у нас розвиток економії, ми відновлюємо свою велич, ми відновлюємо армію. От, подивіться, ми чудовий приклад, приєднуйтесь до нас, ви ж німці, ви говорите тією самою мовою. Відповідно, це викликає занепокоєння у місцевих політиків, тим більше, що протистояння загострюється, і початок 34-го року – це громадянська війна між соціал-демократами і, власне, правою християнськими соціалістами, між правими і лівими. В прямому розумінні громадянська війна, тому що на допомогу правим приходить армія, і в бої в містах триває застосування навіть артилерії.
Тобто настільки масштабний був внутрішній конфлікт, що вилився в громадянську війну? Можна казати про громадянську війну саме?
Так, повноцінна громадянська війна, тому що праві політики йдуть шляхом заборони лівих партій, і, власне, конфлікт розгорається після обшуку в одній штаб-квартири лівих, де знаходять зброю, тому що і праві, і ліві мали свої збройні формування з ветеранів Першої світової, які були досить потужними, які перевищували, власне, саму австрійську армію. І доходить до протистояння, коли в містах виникають барикади, в урядові війська стріляють, урядові війська, відповідно, застосовують артилерію і навіть отруйні гази. Тобто доходило навіть до того застосування бронетехніки, ну, не танків, тому що...
А яким було місце, власне, австрійських нацистів у цьому?
Австрійські нацисти в цьому громадянському конфлікті стояли збоку і дивилися. Після того, як було придушено лівий рух, загалом організований, тому що керівників частково було заарештовано, навіть частину відправлено в концтабір, активних учасників боїв проти урядових військ було страчено. Нацистські...
Тобто, виходить, що там теж такий був, як би це сказати, правоконсервативний режим, такий, ну, близький до нацистів, чи ні?
Він був не близький до нацистів, він був близький до фашистів. Тому що, за приклад, австрійські праві політики починають брати корпоративну державу Мусоліні. І, власне, Мусоліні їх і підтримував. І значною мірою ті ідеї, які вони просували в своїй новій конституції праві політики і в утворенні держави, тобто перехід до такого корпоративного структурування держави, заміни профспілок, скажімо, навіть середньовічними цехами і представництво за таким становим походженням. Це було, власне, ідеєю з Мусоліні. І зараз, наприклад, ну, ліві центристські історики вже такий термін як австрофашизм.
Тобто приходять до влади австрофашисти. Як у австрофашистів складаються відносини з нацистами?
складаються погано, тому що нацисти за сигналом з Берліна в липні 34-го року, через фактично півроку після громадянської війни, роблять спробу путча. Але саме путча, тобто заколоту, не йдеться про широкомасштабні бойові дії, нема протистояння в кварталах, просто загін нацистів
перевдягнути. Здається, близько сотні чи дві сотні?
Там, здається, півтори сотні. Півтори сотні. Біля півтори сотні перевдягнутих в форму урядових формувань. Вони захоплюють центральні органи влади, канцелярію, і намагаються переконати
канцлера, резиденцію канцлера.
Так, канцлера Адольфуса, був ще президент, але реальна влада була у канцлера, як у керівника виконавчої влади, оголосити про приєднання до Третього Рейху. З цього нічого не виходить, тому що канцлер відмовляється, Адольфус, і помирає, стікаючи кров, йому не надають медичної допомоги.
Його поранили при цьому.
Так, його поранили при спробі путчу, але при цьому заколотники не допускали до нього лікаря, вимагаючи, щоб він таки підписав оце от звернення до Гітлера. Негайно...
Стійкий канцлер не підписав, стікаючи кров'ю.
Він відмовився і він помирає, але урядовці, в принципі, опановують ситуацію, урядові війська притлумлюють цей путч, путчисти відправляються в в'язницю, ніби на цьому затихає.
А яка була в цей Берлін? Як в Берліні реагували на ці
Берлін хотів ледь не до військового втручання підтримати цей путч. Він був готовий вести війська. Тут головну роль зіграв Мусоліні і Італія. Італія прямо висунула 4 дивізії на кордон з Австрією, і Мусоліні попередив Берлін, що Італія не згодна на окупацію Австрії, Німеччини, не згодна на воз'єднання на шлюз. Він підтримує своїх політичних союзників в Австрії, і він готовий воювати з Німеччиною.
От ми знаємо про німецько-фашистських загарбників, а насправді між нацистами і фашистами в 34-му році мало не дійшло до війни, так?
Насправді вони були ідеологічно супротивниками, їхній пізніший союз – це політичний союз, але ідеологічні суперечності…
Ну, я маю на увазі, кліше таке існує, що ті фашисти, що всі фашисти там були, але насправді от між ними мало не дійшло до конфлікту у 34-му році, тобто Муссоліні стримав Гітлера.
Так, головне – це була підтримка Італії, австрійської влади.
Що ж змінилося у 38-му році, от коли німецькі війська змогли увійти до Австрії, не зустрічаються чи жодного спротиву?
По-перше, позиція тієї ж самої Італії. Італія погодилась на плани Гітлера щодо Австрії в обмін на підтримку Гітлером прагнень Італії, зокрема, насамперед колоніальних, тому що після 34-го року була війна в Ефіопії, і Італія заявляє претензії фактично на значні територіальні свої завоювання.
Ну, власне, Італія захопила Ефіопію.
Так, ну і подальші претензії на подальші володіння іншими землями в Африці, тобто Гітлер погоджується, що це от твоя сфера впливу. Фактично те ж саме, що пакт Молотова-Ріббентропа, коли Гітлер каже: окей, Іосифе, це от твоя сфера впливу, це моя. Так само по суті було з Мусоліні. Мусоліні закриває очі на претензії на Австрію. Другий нюанс важливий. Антанта, грубо говорячи, Британія і Франція, які стримували від оцього союзу економічного в 20-ті роки Німеччини і Австрію, тепер закривають очі. Хоча зрозуміло, що претензії Німеччини протизаконні, суперечать всім попереднім домовленостям. Змінилася ситуація в самій Австрії. Нацисти поступово здобували підтримку насамперед завдяки економічним успіхам Третього Рейху і успішній пропаганді. Крім того, вище керівництво Австрії опиняється в такій, оскільки в міжнародній ізоляції, тому що Париж і Лондон мовчать. Рим підтримує напряму Берлін, вони опиняються під безпосереднім тиском, і там ситуація приходить до того, що спочатку ставиться Відню ультиматум з Берліна: допустіть австрійських нацистів, випустіть заколотників з в'язниці, плюс допустіть їхніх представників в органи влади. А після того ставиться питання про те, що давайте приєднуватись, дорогі друзі, ми ж такі все-таки однакові.
І от, власне, стала ситуація, що несподівано, коли канцлера Адольфуса застрелили, то наступний канцлер був Шушніх, його прізвище, так, якщо я не помиляюсь, то він оголошує, от якраз на початку березня виступає з ініціативою плебісцит провести,
чи зберігаємо ми
незалежність, так, чи приєднуємось до Німеччини. Причому там такий хитрий був хід, що, здається, тільки один варіант відповіді
пропонувався. Відповідь, чи підтримуєте ви збереження Австрії як такої держави, вони собі там Конституцію записали. Він оголошує, що от я проведу такий плебісцит, вже все це офіційно, це не просто наміри, це офіційно. У відповідь Гітлер ставить ультиматум, що ви повинні приєднатися. Представник нацистів, який вже був міністром внутрішніх справ, просто говорить про те, що у вас нема виходу, пане канцлере. І нацисти просто місцеві починають займати вже просто вищі органи влади фізично, тобто займають будівлі. І в цій ситуації Гітлер, не чекаючи, власне, закінчення часу на свій ультиматум, просто віддає наказ німецьким військам вступати в Австрію.
Тобто австрійська армія їм спротиву не чинить жодного?
Не чинить, тому що канцлер Шушнінг, власне, віддає наказ не чинити спротиву.
А чому? Він же був противником аншлюсу. Один, ну, очевидно, один з небагатьох таких послідовних в цих умовах він був прихильником. Противником.
Так, він був противником, і він за це опинився, власне, всю війну Другу світову провів в концтаборі німецькому, який його...
А чому він віддав армії наказ не чинити спротиву?
Ну, він все ще, очевидно, сподівався, що австрійське населення якось інакше виразить, і оскільки Гітлер обіцяв, що буде все-таки плебісцит, чи підтримуєте ви приєднання Австрії до Німеччини, там буде проголосовано інакше. Ну, і боявся кровопролиття. Це все-таки треба розуміти, що люди жили все ще зі спогадами про Першу світову, так само, як чехословацький президент Гаха потім підписує подання, що приєднуєте Чехію добровільно до Третього рейху, теж пам'ятаючи, тому що Гітлер говорить, вас буде
повторити. Це в тому же році, але восени вже. Чи навіть ні, в 39-му.
Так, 39-му, ну, власне, люди живуть під враженням від Першої світової війни, від тих гігантських жертв, які були в Першій світовій війні. Ну, і плюс позиція Париж і Лондон фактично мовчать. Вони ніяк не говорять, ніяк не... Якщо з Чехословаччини вони ще якось намагалися десь там знайти компроміс з Гітлером, в тому числі віддавши йому Судети, то тут вони просто мовчать. І, ну, Шушнінг...
Отже, Австрія не відчувала за собою, тобто австрійська влада не відчувала за собою жодної підтримки за кордоном.
Не відчував підтримки за кордоном, плюс надзвичайно успішна пропагандистська діяльність самого Третього рейху, який постійно говорить, що ну ми ж самі такі, а подивіться, які ми тут успішні і хороші.
Приєднуйтесь. 12 березня входять німецькі війська, 13 березня вже Гітлер у Відні.
Гітлер урочисто в'їжджає миттєво, приймає закон про те, що ніяка Австрія не існує, а існує так звана Східна Марка. Тобто він навіть нівелює саме поняття Австрії, він не хоче говорити про те, що Австрія як така існує.
Вона Східна просто... Марка – це якби по-нашому Східна область, так?
Так. Ну, східний регіон, навіть, навіть не область адміністративна, а от такий регіон, просто от він собі от існує.
Але що цікаво, потім у квітні стався референдум, і причому
плебісцит.
І плебісцит, даруйте, плебісцит і в Німеччині, і в Австрії, і там, здається, що там 99% за аншлюс, що там 99% за аншлюс. Як так сталося? Тобто, коли оцей канцлер Шушніг хотів плебісцит, він же розраховував, очевидно, на інший результат, а тут така от... такі єдиномислії.
Ну, я думаю, що значною мірою хто рахує голоси, той і визначає результат даного плебісциту. Неможливо до результату, як на мене, при тій впливі соціал-демократів і чисельності навіть соціал-демократичних і лівих організацій, і навіть австрофашистських організацій, грубо говорячи, правих, які були проти аншлюсу, неможливо результату 99,7% за аншлюс.
Тобто, тут це в Австрії такий результат.
Так, це результат в Австрії, Німеччина навіть був нижче, 99%. А тут ледь не повноцінних 100. Ну, я думаю, що просто прямий аналог 146% в усім нам відомій країні.
А от, до речі, з усім нам відомою країною і анексією Криму, от ви досліджуючи той період і спостерігаючи за подіями останніх років, наскільки у вас от аналогії виникають між... Мені здається, що пряма аналогія, що спочатку входять війська, а потім уже юридично, верніше, ну як, спочатку військовими силами захоплюють територію, а потім уже оформляють юридично.
Ну, безумовно, тут рука так і тягнеться провести паралелі і між Україною і Австрією тодішньою, і Україною тодішньою, і Чехословаччиною. Безумовно, просто... Очевидно, просто причина в тому, що диктаторські режими, окуповуючи території, які вони з тієї чи іншої підстави вважають своїми, діють однаково. Топтання міжнародного права, військовий вплив, фальсифікація результатів виборів, привілесивів, референдумів, як би називалося, і потужна пропагандистська кампанія. Все це зрозуміло на фоні безсилля влади, на фоні слабкості армії,
до речі,
відповідної держави і міжнародної такого байдужості.
До речі, про слабкість влади. Я, наскільки розумію, в Австрії тоді був такий побудований однопартійний режим з
так,
такою
створили,
партією влади.
Так, Вітчизняний фронт, вони створили оцей от...
А чому така безсила виявилася партія влади? От однопартійний режим, наче передбачає, що він би якоюсь такою... Ну, це фактично ж диктатура була, так?
Ну, там не диктатура така, як в СРСР чи нацистській Німеччині, там вони все ж таки ще, очевидно, залишились під враженням від свого демократичного існування, хоч вони й намагалися йти повністю по аналогу
до Італії. І все-таки, чому така влада була слабка, виявилася? австрійська, от, ну, переддень аншлюсу.
Як на мене, просто не виявилось лідера, який був готовий встати і повести, так само в Чехословаччині. Тому що частина суспільства, зрозуміло, була проти, частина армії проти. Не було лідерів, які взяли на себе відповідальність і сказали, ні, ми не допустимо цього, ми будемо відстоювати нашу незалежність. Ключова причина була безсилість еліт, які вирішили, що їм краще от, інкорпоруватися в Третій Рейх, хоча значна частина з них за це поплатилася ув'язненнями чи стратами.
Дякую, Іване. Це був Іван Гоменюк, з яким ми спілкувалися про 80-ту річницю аншлюсу Австрії, яка була приєднана до Німеччини навесні 1938 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.